olemme tulleet tänne Leppäperän rauhanyhdistykselle seurakuntapäivään, johon on pyydetty alustus turvallinen koti. Aihe on meitä kaikkia koskettava. Ja jos ajattelisimme, että kun sanomme, että mitä sana koti tuo minulle ja sinulle mieleen. Olen laittanut tähän, että kolme kotia on tämä ajallinen koti, mikä meillä itse kullakin on tässä omalla paikallemme siinä läheisten kanssa, missä asumme. Sitten on tämä hengellinen koti, koti Sioni, jossa meitä hoidetaan ja joka on meillä tukena ja turvaverkkona sinne kolmanteen kotiin, joka on meidän päämäärämme, eli taivaan kotiin. Se on meidän jokaisen pääteasemamme, minnekä me tavoittelemme. Ja täällä ajallisessa kodissa jo me itse kukin niin toimimme siinä, että ne kaikki olisi tukemassa tätä meidän uskon kilvoitustamme ja päämääräämme. Koteja on hyvin erilaisia, mutta kaikki kodit ovat aina yhtä arvokkaita. On sellainen koti, mihinkä me ehkä suurin osa olemme saaneet kasvaa. Puhumme ydinperheestä, missä on molemmat vanhemmat, on lapsi tai lapsia, jossa me ehkä valtaosa olemme saaneet kasvaa. Sitten on sellaisia, missä on toinen vanhempi, on toinen puolisoista, joko nukkunut pois tai toinen puoliso on saattanut erilaisen elämän valita ja on sen takia ajautunut siitä pois. Että lapset ovat tottuneet yhteen vanhempaan tai lapsia. Sitten hän on koteja, joissa ei ole lapsia. On vanhemmat. Sekin on yhtä arvokas koti. On yksin asujia. Heilläkin on samanlainen koti. Uskon näkökulmasta katsottuna on myös erilaisia koteja. On sellaisia, missä taivaan isä on varjellut kaikki lapsinaan. Isän, äidin ja kaikki lapset. On sellaisia koteja, missä toinen vanhemmista ei ole uskomassa. Tai niin, että vanhemmat on ja lapsista osaa, tai ei kukaan lapsista. Nämäkin ovat erilaisia koteja. Mutta kodeissa on aina se, että nyt ehkä tässä alustuksessa painottuu nämä kaikki käy näihin jokaiseen kotiin, mutta tässä on ehkä enempi lasten näkökulmasta ja siitä, että siinä kodissa on molemmat vanhemmat tai toinen, mutta nämä kaikki käyvät ihan näihin jokaiseen mainitsemaani kotiin. Meillä on kaikille tuttu laulu, te lapsetkin sen osaatte. Minä laitoin sen tänne ihan sanaa tarkasti ylös, koska en ole ihan varma muistanko itse sitä, mutta tällainen kuva ydinperheestä. Laulu, tiedän paikan armahan, rauhallisen ihanan, jos on olo onnekas, elo tyyni suojakas. Sepä koti kulta on koti kallis verraton, eipä paikkaa olekaan kodin vertaa ollenkaan. Siellä on isä rakkahin, siellä äiti armahin, siellä siskot veikkoset, riemurinnat iloiset. Suojaa Herra kotiini, anna sille armosi, anna olla enkelein, vartijana kodilleine. Nämä laulun sanat vie meidät varmaan monet sinne omaan kotiin ja myös lapsuuskotiin. Itselläni tulee mieleen lapsuuden kodin yhteiset hetket, missä saimme olla. Olen maatalon poikia ja siihen aikaan yhteistä aikaa tuntui monesti olevan varsin vähän, vaikka tavallaan olimme aamusta iltaan kaikki siinä samassa. Mutta muistan erityisesti lauantai-illat, kun äiti laittoi meille kaikille jäätelöt saunan jälkeen. Se tuntui mukavalle ja on jäänyt mieleen. Heti tässä vaiheessa tahtoisin sanoa teille, rakkaat vanhemmat, että jos muistelette omaa lapsuuttanne, eikö ole niin, että kyllä ne on hyvin pieniä asioita näin vanhemman näkökulmasta katsottuna, mitkä on jäänyt mieleen, mutta lapsista isoja asioita. Ne on aina liittynyt jollakin lailla yhteisoloon. Muistan kyläreissut, kun äitini on täältä Savosta kotoisin ja isä viikonloppuina sanoi, että me lähdemme käymään Kiuruvedellä. Me 12 sullouduimme pieneen ooppeliin ja koskaan en muista, että siinä oli ahdasta. Isä ajoi paikalliselle huoltoasemalle ja osti kaikille karkkiaskit ja heitti perälle ja sanoi, että 2,5 tunnin päästä pysähdytään. Ja jos niitäkin muistelee, niin niitä muistaa lämmöllä. Tai marjareissuja, heinäpellolla oloa, kun tuli tauko, niin siinäkin oli isä ja äiti vieressä. Ja sitä lapsen silmin katsoi sitä, että kun ne vanhemmat oli siinä, niin oli turvallista olla. Kotiseura tuntui suurelta juhlalta, kun isä aitan vintiltä seurapenkit kävi hakemassa ja sanomalehdet saatiin lapsina levittää niihin päälle. Nekin on jäänyt rakkaasti mieleen. Eli on asioita, mitä tässä kerroin. Ei se ollut mieluista aina lähteä sinne heinäpellolle töihin, kun naapurin pojat menivät uimaan, mutta se oli niin, että aina oli vastapainona, että kun toisesta otettiin, niin toiseen laitettiin. Ja siitä asiasta olen itse iloinnut, että ne vaakakupit oli tasapainossa. Että kun töitä piti tehdä, niin sitten isä sanoi, että nyt menemme kaikki uimaan. Ja ne jäi mieleen ne uintireissut. Ne korvasi ne epämiellyttävät työtkin lasten silmissä silloin. Nämä olkoon rohkaisuna tämän päivän kasvattajille. Meidän kotimme ei ole siellä, missä meidän talomme on, vaan meidän kotimme on siellä, missä me saamme asua niiden läheistemme kanssa. Se on siellä, missä olet sinä ja minä, vaimo, lapset. Se kotipaikka on sellainen, missä saa olla juuri niin sellaisenaan kuin on. Saa vapaasti olla, ja se tekeekin sen, kun tulee rakastetuksi sellaisenaan, kun on, niin sellainen ilmapiiri tekee sen mukavaksi ja lämpimäksi. Minä olen ottanut tähän ihan alkuun tällaisia turvallisen kodin rakennuspuita, ja heti ensimmäiseksi laitoin tämän, mikä olisi voinut olla tuolla lopussa, mutta sen voisi lukea vaikka 2 kertaan. Vanhempien suhde on lasten koti. Ennen kaikkea se lapsen koti on siinä vanhempien välisessä suhteessa, heidän keskinäisessä rakkaudessaan. Parasta, mitä vanhemmat voivat lapsilleen antaa, on, että he rakastavat toisiaan ja hoitavat keskinäistä suhdettaan. Minulla tulee tässä sellainen lapsuusmuisto, kun isä oli töissä ja tuli sisällä käymään, kun äiti oli siinä. Isä joskus oli nykimässä äitiä penkin päälle polvelle syliin. Ja äiti siinä vähän, että vähän oli vaivautuneen näköinen. Mutta minä kun katsoin sitä, minä lapsena katsoin, että isä rakastaa ja tykkää äitistä. Ja siitä tuli turvallinen olo. Sen tähden meidän on vanhempina, me emme kenenkään kannata alkaa näyttelemään, mutta emme peittelisikään tunteitamme silloin, kun niitä tulee. Koska ne kuitenkin lapset näkee sen ja ne kokee sen turvalliseksi. Se vanhempien keskinäinen rakkaus heijastuu suoraan siihen kodin ilmapiiriin. Sitten vanhempien rakkaus lapsia kohtaan. Kyllä se vain on, kun jos me olemme saaneet uskon kautta ymmärryksen, että otamme lapset vastaan, mitä Jumala on hyväksi nähnyt, ja niitä voi tulla siinä vuosittain, ja me saamme pyytää taivaalliselta isältä, että meiltä säilisi semmoinen näkökulma, kun Esauhan kerran kysyi Jaakobilta, kun Jaakobilla oli poikia mukana, että ketä ne nämä ovat sinun mukanasi? Niin Jaakob sanoi, että nämä on ne, jotka Jumala on minulle armossaan suonut. Tässä on tämä näkökulma niin tärkeä, että kun me jaksaisimme siellä arjen keskellä nähdä tämän asian näin, niin se monella tapaa helpottaisi meitä siinä jaksamaan. Ja jos ajattelemme tuommoista lapsen syliä, niin on onnellista sellaisen lapsen elämä, joka saa kokea äitinsä ja isänsä syliin ja sydämen. Silloin tällainen lapsi saa kasvaa hellyyden maailmaan, oppii rakastamaan toisia ja ottamaan vastaan rakkautta. Rakkaudessa on aina kysymys ajan antamisesta, niin kuin me tiedämme, olemisesta toisten kanssa ja toista varten. Sellainen yhdessäolo ja tekeminen rakentavat sitä perheen yhteistä ymmärrystä ja myötätuntoa ja rakkautta. Me opitaan siellä toisten kunnioittamista ja välittämistä. Kaikkea, mikä rakentaa omaa ja toisten perheenjäsenten elämää siinä kodissa. Sitten me saamme joka päivä opetella siinä kotona elämän ja uskon elämän aakkosia. On sanottu niin mukavasti, että kun olisi kaikilla sellaiset pesämäiset olot. Te pienet lapsetkin ymmärrätte, kun puhumme linnun pesästä, mitä siitä tulee mieleen. Eikö tulekin sellainen, että siellä on lämmintä ja turvallista? Ja sellainen ympäristö on lapsille hyvää. Ja siellä kotona lapset ja vanhemmat, toinen toistemme saattajina arjessa ja uskon kilvoituksessa. Minä jo eilen illalla täällä muistelin puheessani, että miten niitä pieniä saattomiehiä me tarvitsemme. Ja siinäkin asiassa lapset voivat monesti toimia meille vanhemmille rohkaisijoina. Saamme iloita siinä arjen keskellä monesti niin meille toisaalta pienistä asioista, mutta kuitenkin sellaisia asioita, jotka tuovat siihen monesti harmaaseen arkeen valon pilkahduksia. Lasten seurat on monesti mukavaa katseltavaa. En malta olla kertomatta. Minä en nyt sillä sano, että meillä on niin pyhä tämä homma kotona, että meidän lapsetkin pitävät seuroja, mutta ne on nähnyt monesti, kun isä valmistautuu palveluvuoroon ja se on semmoista pyörimistä ja hyörimistä se valmistautuminen, niin ne näkee sen, että ne huomaa lapset jo sen, että isällä taitaa olla palvelusvuoro. Niin minä sitten kerran yksi päivä seurasin, kun lapset piti seuroja. Siinä oli meidän pienimpiä lapsia muutama. Ne laittoi seurakamppeet päälle. Ne otti minunkin, poika otti 5-vuotias poika otti minun puvun takin kaapista yhden ja laittoi päälle ja valmistautuvat seuranpitoon. Penkki oli siinä edessä ja minä oikein katselin sitä, kun ne lauloi. Ja minä sanoin vaimolle, niin kun se oli kodinhoitohuoneessa, että tulepa seuroihin, istutaan tuohon penkille kuuntelemaan, kun lapset pitää seuroja. Ja yksi lukutaitoinenkin oli siinä, se luki Raamatusta Johanneksen evankeliumista jonkun kohdan. Ja se luki sen niin kuin se siinä Raamatussa oli ja sitten se alkoi selittämään sitä. Ja mä kuuntelin sitä, niin ei siihen kyllä osannut sanoa mitään. Se selitti, niin kuin se oli siihen kirjoitettu, mutta se väritti sen niin kuin lapsen tavoin. Niin kyllä minä ajattelin, mä sanoin Marikalle, että vaimolleni, että nämä on sellaisia, näitä kun poimii arjesta, niin näistä saa voimaa siihen, siinä perheen keskellä. Ja sitten siellä kuuluuteltiin tietenkin kolehdin kannot ja väliajat ja taas alkoi seurat jatkui pienin väliajoin iltaan saakka, niin kuin lapset sanoivat. Mutta nämä on sellaisia asioita, jotka tukee meitä vanhempia. Sitten tällaisia, jotka tuntuu joskus vähän kliseisiltä, mutta jos vähän miettisimme tarkemmin siellä kotona vanhempina huolien jakamiset. Miten tärkeää on yhdessä jakaa niitä huolia. Emme kukaan voi sanoa tässä, ja minäkään en ollenkaan, että nämä on mitään ohjeita, vaan me jokainen tunnemme ja tiedämme ne kotiolot, mutta nämä on sellaisia ainakin, että ei nämä vikaa vie, jos vähän tänne päin tekisi ja pystyisi joskus vähänkään näitä noudattamaan. Me jokainen tiedämme, että kasvattajan tehtävä on vaativaa tehtävää ja mehän olemme pääsääntöisesti kasvatuksessa niin vastuussa taivaalliselle isälle. Se on antanut meille näitä lapsia kasvatettavaksi ja me kasvatamme niitä taivasta varten. Me tarvimme siinä tukemista vaikeuksissa, myötätuntoa elämisessä. Minä olen itse saanut kokea viime päivinä tätä myötätuntoa omalle kohdalleni. Sitten ongelmiinkin tarttuminen, niin niihinkin meidän pitäisi löytää rohkeutta. Kuuntelemisen lahja on suuri lahja perheessä. Kuunnella pieniä, mutta kuunnella myös niitä oven paukuttelijoita siinä, murrosikäisiä, että me jaksaisimme niitä ymmärtää. Semmoinen rauhallinen ja kunnioittava läsnäolo vanhempina. Rakkauden osoittaminen sanoin ja teoin. Ja ajan antaminen. Me pysähdymme tässä yhdessä vaiheessa näihin muutamiin vähän tarkemmin. Sitten minä olen ottanut tällaisen. Minä olen joskus, jos täällä on nuoria seurustelevaisia, jotka olette suunnitelleet yhteistä elämää, ja jos Jumala teidät yhteen liittää, niin minä olen aina rohkaissut ja sanonut, että kun sitä yhteen mennään, niin monesti sitä ei ole paljon siellä huoneessa vielä niitä kalusteita, että se on aika tyhjä olosta, niin olen sanonut, että laittakaa sinne kodin sisustukseen tuo armoalttari. Se on mahdottoman hyvä heti alkuun ottaa ja katsella semmoiselle paikalle se, että siitä saa voimavaroja siinä arjen keskellä. Ja se tekee siitä kodista semmoisen armollisen ilmapiiri. Se on sellainen huonekalu, minkä kannattaa kyllä paikka katsella. Me saamme illalla nukkumaan mennessä. Siitä on teillä paljon kokemuksia. Mutta jos muistellaan, moni vanhempi ihminen muistaa iltarukoukset. Ja niistä on tullut jo monessa paikassa niin, että kylläpähän ne siihen oppii, niin eipähän ne ala nukkumaan nuo pienet lapset, jos ei niitä käy siunaamassa ja lukemassa iltarukousta ja monesti siitä tuleekin semmoinen rutiininomainen, mutta joskus ne lapset pysäyttää, että hei hetken, että eipäs nyt hätäillä tässä näin, että ne alkaa kyselemään jotakin ja saattanut päivässä aikaa jotakin sattuakin, niin me vanhempinakin herkästi kävisimme sen suorittamassa pois, että pääsemme sinne lehden tai koneen ääreen. Tällaisia me olemme. Tuosta ajan käytöstä. Me elämme sellaista aikaa, jossa korostuu voimakkaasti tämmöinen yksilöllisyys ja omien mielihalujen etsiminen. Me joudumme pohtimaan niitä omia elämän arvojamme, mikä minulle ja meidän perheelle on tärkeää. Ja ainainen ongelma, kuinka sovitan työn ja perhe-elämän. Yhteinen ajankäyttö yhdessä olon merkeissä, yhteisten harrastusten parissa. Ne rakentaa perheen yhteishenkeä. On syytä pysähtyä meidän aikajoin miettimään, mistä se meidän omassa perheessämme elämän onnellisuus ja turvallisuus koostuu. Minäpä sanon tässä yhden esimerkin. Tämän kertoi minulle meidän koulun opettaja. Kesäloman jälkeen opettaja oli pyytänyt oppilailta, että kirjoittakaapas yhden sivun aine kesän kohokohdasta. Lapset oli alkanut työhön ja siinä meidän naapurissa on perhe, jossa on 2 lasta ja ne oli kesällä olleet 3 viikkoa Keski-Euroopassa asuntoautolla kierrelleet. Vanhemmatkin kun kuuli, että aine kirjoitetaan, niin ne ajatteli, että no lapsilla on ainakin aihe selvillä. Mutta sitten nämä saman talon lapset oli ollut mummon kanssa siinä naapuri takapihalla metsässä mustikkaretkellä ja mummonsa kanssa 2 tuntia olleet siellä ja mummolla oli ollut eväät mukana ja siellä oli ollut mukava olla, niin tämä opettaja kertoi sille äidille, että ne lapset ei sanallakaan maininnut Keski-Euroopan reissusta, mutta ne oli 2 sivua kirjoittanut, kun ne oli mummon kanssa mustikkaretkellä. Siinä me huomaamme, että me vanhempina herkästi rahapussia aukasemme ja sieltä kautta ostamme sitä rakkautta. Lapsi ei koskaan kysele, että kuinka isä on ammattitaitoinen, vaan hän kysyy, että se isä on siinä läsnä, että isä on vieressä ja mukana. Sitä se lapsi kysyy. Ja ajatelkaapa sitä, että miten turvallista meidän on ajatella vanhempina niin, että kun me joskus sille lapselle antaisimme niin aikaa, että meillä ei muuta olisi mielessä kuin se lapsi ja se lapsen leikit, niin se lapsi muistaa sen. Minä olen itse huomannut monta kertaa, että kun lapset puhelee, että mitä silloin ja silloin tehtiin, ne on ollut semmoisia pieniä juttuja, mutta ne muistuu niiden mieleen. Ajattelin, että tässä välissä meillä on 2 laulua ja se oli 309 kyllä, mitä minä ehdotin, mutta jos käy, niin lauletaanko se 309 ja sitten jatkus. Käy hyvin tähän, kun siirrymme kodin kasvatustehtävään ja vastuuseen. tuon laulun myötä tuo laulu antaa meille kuvan turvallisesta kodista. Kodille on myös annettu kasvatustehtävä ja vastuu. Paavali neuvoi Efesolaiskirjeessä meitä vanhempia kasvattamaan ja ojentamaan lapsia Herran tahdon mukaan ja niin, että Jumalan rakkauden vaikuttamana. Siihen turvalliseen huolenpitoon meillä vanhemmilla kuuluu tehtäviä. Avoin keskustelu ja asioista neuvotteleminen on hyvä ja semmoinen turvallinen tapa toimia. Keskusteluyhteyksien luominen ja se on semmoinen haastavaa vanhemmille myös sen keskusteluyhteyden säilyttäminen kaikkien lapsesta murrosikäiseen ja monen kehitysvaiheeseen, että me vanhempina säilytämme ja olisimme luomassa jo pienenä lapsena sellaista, että säilyisi tämä keskusteluyhteys. Sitten tietyt pelisäännöthän meillä jokaisella on kotona ja että ne lapset oppisivat ne, on uskallettava antaa rajoja ja keskustella vaikeistakin asioista. Se olisi niin helppo meidän vanhempien aina tuottaa lapsille mielihyvää. Se on joskus vanhempanakin vaikea katsoa, kun lapsi pettyy oikein kovasti. Siinä herkästi itsekin alkaa ajattelemaan, että olisiko pitänyt toisin tehdä. Mutta ne on lapsen kehityksenkin kannalta tärkeää, että on rajat ja rakkautta. On rohjettava vanhempina niissä ratkaisuissaan asettaa sellaiset rajat, että ne olisi turvaamassa lapsen kehitystä. Ja lapsi tarvitsee ihan tutkitustikin rajoja myös psyykkisen kehityksen vahvistamiseen. Mutta lapsi tarvitsee aina kasvunsa tueksi vanhemman ohjausta ja kasvatusta. Kyllä tänäkin päivänä, jos ajattelemme tätä aikaa, sellainen lapsi ja nuori, joka löytää rajansa kotoa, niin elää onnellisena. Joka löytää ne kotoa, ettei tarvitse koulusta ja tuolta kadulta niitä katsella. Monesti pienille lapsille rajojen asettaminen on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa. Varttuneiden ja murroksikäisten kanssa tarvitsee aikuiselta jo kärsivällisyyttä huomattavasti enempi. Nuoret kyseenalaistavat jo vanhempien käsitykset ja joudumme niitä perustella väsyksiin asti. Mutta näissäkin asioissa helpottaa vanhempien yhteinen kasvatusvastuu ja yhteiset periaatteet. Lapsi kokee turvallisuutta tietäessään, että se saa äidiltä ja isältä samanlaiset neuvot. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoimme, niin me olemme tuosta kasvatustehtävästä, minkä me olemme saaneet, niin ennen kaikkea me olemme vastuussa Jumalalle. Se vastuu voi tuntua joskus raskaalle. Haluamme näissäkin asioissa toimia Raamatun neuvon mukaisesti. Kyllä sitä kasvatustyöstä, mutta Raamatussakin annettu ihan selvä työnjakokin. Jos me ajattelemme, mitä Luther sanoo perheisän tehtävästä, perheen isän kuuluisi johdattaa lapsiaan kristillisessä kasvatustyössä. Mitä se tarkoittaa? Pitäisi olla aloitteellinen viemään lapsia päiväkerhoon, pyhäkouluun, raamattuluokkaa, nuorten iltoihin ja ennen kaikkea isän tehtävän kuuluisi olla aloitteellinen ottaa myös uskomisen asiat. Jos nuorellamme on jotain vaikeuksia, niin isän tehtäviin kuuluu tällainen. Sitten siellä Raamatussa sanotaan, kun vaimo on siinä rinnalla, vaimo on siinä vieressä, joka katsoo, että tämä toteutuu tämä työ. Minulle sanoi viime viikolla yksi isä, kun niillä oli ollut ongelmaa yhden nuoren kanssa. Niin se sanoi, että kun äiti soitti oikein, hänen vaimonsa oli soittanut työpaikalle ja sanonut, että minä olen huomannut tällaisen. Ja ne äidit on monesti siinä varsinkin jos ne on kotona. Enempi siinä, niin ne on niin tuntosarmina siellä, ne näkee, että mitä lapset tarvitsee ja ne aistii sen ilmapiirin, niin tämä äiti oli soittanut isälle, että sinun täytyy tämä pojan kanssa puhua ja niin se oli mennyt hienosti ja äiti oli vielä kysynyt, että asia selvisi ja ajatelkaapas näissä tässäkin seurakuntapäivässä te rakkaat äidit, niin minkälainen tämä työjärjestys. Mä olen monesti ajatellut, että monesti se menee näin. Isä siinä yrittää löytää ajan ja sanat, että se rakkaalle lapselle puhelee ja äiti on siinä taustalla, että se toteutuu se homma. Voihan nämä olla toisinkin päin, mutta tällaiset ohjeet Luther on antanut ja niinhän se oli Filemonikin siellä. Se sai vaimonsa kanssa tehtävän pitää Jumalan valtakunnan näitä kalleimpia asioita esillä ja kyllä Raamattu näin opettaa. Meillä isinä siinä on haasteellinen tehtävä ja kun Luther siitä opettaa, niin me kuitenkin molemmat olemme siinä isänä ja äitinä vastuussa. Sitten turvallisessa kodissa meidän pitäisi vanhempina pyrkiä olemaan lapsillemme esimerkkinä siinä, mitä meille merkitsee se koti ja se meidän vakaumuksemme, tämä uskomme. Että siinä arkisten puuhasten keskellä me opastaisimme lapsiamme, että ne lapset näkisi isästä ja äidistä, että tämä on isälle ja äidillekin tärkeää. Se ei ole se koti vain isän ja äidin koti, vaan kaikkien perheen jäsenten. Siihen sisältyy pienet ja juuri ne uhmaikäiset, murrosikäiset. Kyllä itsekin olen kokenut, että kyllä se isä syö mirkelin lailla joskus nämä uhma, murrosikäiset. Ja oletteko panneet merkille, että näin vanhempana monesti lasten kanssa, kun kipuilemme kasvatuskysymyksissä, niin ne piirteet, mitkä meitä joskus ärsyttää isänä ja äitinä, niin on samoja, mitä siinä lapsessa on. Me löydämme ne samat piirteet itsestämme. Ja sen takia se monesti on niin vaikeaa hyväksyä niitäkin yhteen törmäyksiä, mutta kuitenkin ennen kaikkea siinä kotona jokainen saa vapaasti olla niin kuin on, niin se on turvapaikka. Että me vanhempina kenenkään omia lapsiamme omalla käyttäytymisellämme tekisi hankalaksi. Ja meidän olisi hyvä muistaa, niin kuin itsekin sorrun tähän monesti, että minä sanon lapsillemme, että ottakaapa sitten kun meillä on se jää, sitten kun me saadaan se, niin katsotaan sitten. Lapsethan elää tätä päivää ja tässä hetkessä. Lapset ei odota sitä, että sitten kun, vaan eletään jokainen päivä niinä iloina ja murheina, kun se vastaan tulee. Ja kyllä me vanhempina joudumme monesti lapsiltamme omia puutteitamme ja virheitämme pyytämään anteeksi ja siinäkin me opetamme lapsia, mitä on turvallinen ja tällainen koti, missä myös annetaan ja pyydetään anteeksi. Koti Sioni on meille jokaiselle tärkeä. Sitähän on verrattu perheeseen. Minä nyt hyppyytän tätä meidän kanttoria, niin lauletaan Sionin laulu 268, niin 3. ja 4. säkeistö. Siinä kuvataan kauniisti siinä laulun sanoissa, mitä on Jumalan valtakunta ja koti Sioni. Siinä laulettiin Jumalan valtakunnasta. Sitähän on monesti kuvattukin ihan perheellä, tällä ajallisen perheen kuvalla. Koti Sioni ja lähimmäisen rakkaus, ne tulevat hyvin lähelle meidän jokaisen ihmisen elämään. Ja sen elämän mielekkyyteen vaikuttaa se, että miten me tulemme toimeen toistemme kanssa. Se vaikuttaa meihin ja me voimme toista pienellä huomion osoituksella. Voimme toisen päivää helpottaa. Ja me olemme jokainen sellaisia, että tänä päivänä saatamme tuntia, että tänään minä jaksan hyvin. Ja silloin kun jaksaa hyvin, niin silloin on helppo auttaa toista. Mutta me itse saatamme jo seuraavana päivänä olla avun tarpeessa. Ja sen tähden on hyvä aina muistaa tätä lähimmäistämme. Palvelumieli, toisen huomion ottaminen ja arvostaminen vähentävät kanssakäymistä. Me tunnemme silloin iloa siitä lähimmäisestämme. Lähimmäisen rakkauden käskyhän tähtää siihen, että me jokainen saisimme elää hyväksyttynä ja sellaisena kuin me olemme. Raamattuhan ei anna minkäänlaista lupaa perheenjäsenen, kenenkään perheenjäsenen alistaa toista tai komennella, nöyryyttää tai muuttaa mieleisekseen. Jumalan sana ei anna lupaa tällaiselle. Elämä on parhaimmillaan silloin, kun voimme elää sellaisena, kun olemme puutteinemme ja virheineen. Muistammehan me sen kristillisen lähimmäisen rakkauden, jota Jeesus opetti. Tarkoittaa, että meillä jokaisella on henkilökohtainen vastuu siitä lähimmäisemmästämme. On monenlaista auttamista, on aineellista auttamista, henkistä ja hengellistä. Mutta syvimmillään lähimmäisen rakkaus on sitä, että saamme lähimmäistämme auttaa Jumalan rakkauden osallisuuteen ja vaikeuksissa olevan rohkaisemista uskomaan. Auttamalla häntä sanoin ja teoin ja muistamaan rukouksin. Me tiedämme tänä aikana, että me elämme sellaista aikaa, että mitä maailmassa tapahtuu, niin ne laineet on lyömässä Jumalan valtakunnan keskuuteenkin. Mutta näissä asioissa meidän olisi hyvä muistaa se, että me emme ala osoittamaan ihmisiä, vaan muistaisimme sen armollisuuden ja sen, mitä Jumala osoitti pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, että hän antoi oman poikansa meidän jokaisen syntiemme tähden. Että me jokainen olisimme toinen toistamme kannustamassa. Me tiedämme tänä aikana, että meidänkin keskuudessamme tapahtuu monenlaista. Minä olen itse saanut olla muutamia kesiä rippikoululeireillä ja tuolla nuorten kanssa. Ja nuorten kanssa puhuen, olin yhtä nuorten illan alustusta pitämässä ja puhuin turvallisesta uskovaisesta kodista. Eräs nuori tuli alustuksen jälkeen kysymään minulta, mikä on uskovainen turvallinen koti. Minä puhelin vähän aikaa tämän nuoren kanssa. Se sanoi, että hän ei ole kokenut turvallista kotia. Minä olen sen jälkeen ajatellut, että kun tämä rakas nuori tyttö takertui sanaan uskovainen koti, me ihmisinä olemme sellaisia, me voimme tehdä kulisseja ja tavallaan elää, mutta me emme kukaan tiedä kenenkään kotia. Ja sen tähden minä olen joskus nyt sitten jälkikäteen itsekin siitä oppineena tullut siihen tulokseen, että sellainen koti, missä pyhä henki saa johdattaa ja opettaa, sellainen koti on turvallinen koti. Ja kaikissa, niin kuin me ympärillämme näemme, niin meidän pitäisi muistaa se, että me ihmisinä olemme niin herkästi, ajattelemme sillä tavalla, niin kuin jos ympärillämme näemme ja on sattunut jotain, on perheitä hajonnut. Me olemme herkästi osoittelemassa. Minä olen itsellenikin pyytänyt taivaan isältä sellaista mieltä, että minä näkisin siinäkin vierelläni saman taivaan tien kulkijan. Me jokainen olemme joutuneet vikaan ja virheisiin, mutta samaan evankeliumin alla teemme matkaa. Sen tähden Jumalan sananmukainen lähimmäisen rakkaus on uskon ja rakkauden hedelmä. Usko tekee rakkauden kautta työtä. Jeesushan sanoi lain opettajalle, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tätä käskyä Jeesus vielä tarkensi vuorisaarnassaan kultaisella säännöllä. Kaikki, minkä tahdotte ihmisen tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Palveleva rakkauden mieli ja armollisuus lähtee siis uskovaisesta sydämestä. Pietari kehoitti uskovaisia, palvelkaa toinen toistanne jokainen sillä lahjalla, minkä olette saaneet. Tätä me voisimme kodissamme käyttää, jos ajattelet isä ja äiti ja sinä perheen murrosikäinen nuori tai yksinäinenkin, niin tämä, jos me tätä vähänkään täyttäisimme, että palvelkaa toinen toistanne jokainen sillä lahjalla, minkä olette saaneet. Sionin keskellä eläminen, nyt tässäkin seurakuntapäivässä, seuroissa ja muissa uskovaisten tilaisuuksissa, viikonloppuleireillä, näissä kaikissa me saamme pysähtyä kuuntelemaan toisiamme, niin sanotusti omia psalmejamme. Näistä me saamme itse kukin voimaa. Toisen psalmit on toiselle rohkaisuksi, ja me tarvitsemme niitä omassa elämässämme. Ja apostolihan neuvoi vielä kantamaan meidän toinen toistemme kuormia. Neuvokaa ja rohkaiskaa toisianne. Ja vielä tarkensi, että meidän tulee neuvoa toinen toistamme yhä enemmän, mitä lähempänä me näemme Herran päivän olevan. Sen tähden kotisionin tuki kasvatustyössä on meille kaikille merkittävä ja turvaverkko. Me emme kukaan tiedä, mitä elämä tuo meille itse kullekin tullessaan, miten taivaan isää meidän elämäämme on kuljettamassa. On perheitä, joissa joutuu toinen puolisoista kantamaan vastuun. Mutta hänenkään ei tarvitse jäädä yksin, vaan saa tukeutua läheisiin ihmisiin ja saattomiehiin. Me olemme saaneet jokainen kokea sitä saattomiehen ja lähimmäisemme tukea, niin hengellistä ja henkistä ja aineellista. Ja tänä päivänä on niin hyvät mahdolliset saada apua, kun me vain rohkenemme sitä pyytää. Mutta silloin, kun oma elämäntilanne saattaa tuntua kovinkin raskaalta, silloin meiltä kysytään aitoa lähimmäisen rakkautta, kiinnostusta siitä meidän läheisistämme ja heidän jaksamisestaan. Kotisiionissa meidät tunnetaan ja sen tähden se on meille turvapaikka. Sitten olen tähän loppuun vielä ottanut muutamia ajatuksia taivaan kodista. Meillä jokaisella on tämä paikka tässä ajallisessa kodissa, mutta turvallisenkin kodin, ajallisen kodin keskeltä me kerran siirrymme sinne taivaan kotiin, kun vain uskomme säilytämme. Siellä ei meidän kasvatustavoitteita kysellä, ja ne jäävät toisarvoisiksi. Emme kyllä yhtään väheksy ajallisen elämän tehtäviä, mutta taivasmatkalla meillä kasvattajina on kaksi tehtävää. Uskoa ja kyllyää. Ne tehtävät, ja niihin voiman ja kasvun antaja on Jumala. Uskon kautta me jaksamme katsella monien vaikeuksien yli, kauemmaksi ajan yli sinne tulevaisuuteen ja tohivoon. Sen tähden meidän kannattaa uskoa. Me tiedämme, että tällä taivastien matkalla, niin usko meidät vie perille. Ei meidän kannata jäädä, kun me katselemme ympärillämme. Jos me nyt muistelemme, mitä Danieli ennusti viimeisten aikojen ihmisestä, minkälainen on viimeisten aikojen ihminen? Danielhan kirjoitti siellä, että viimeisten aikojen ihminen uskaltaa ja rohkenee muuttaa lait ja asetukset Jumalan sanan vastaiseksi. Jos ajattelemme tähän aikaan, kun katsomme, niin me elämme tätä aikaa. Mutta sen tähden hän vapahtajaa rohkaisi pelon alla olevia lapsiaan, että olkaa hyvässä turvassa. Minä voitin tämän maailman päämiehen. Sen tähden niin me saamme aina muistaa sen, että ei tule sellaista aikaa, että Jumalan voima ei ole suurempi kuin sieluvihollisen voima. Siitä taivaasta ei ole kovin paljon Raamattuun kirjoitettu. Minä pikkupoikana, kun minä pyörällä ajelin, minä olin isälle sanonut, että siellä taivaassa kyllä olisi paljon väljemmät tilat ajella kuin siinä meidän kotipihalla. Minä en muista sellaista, mutta isäni kertoi. Mutta on sinne jotakin laitettu, kun se Johannekselle hän näytettiin siellä Patmosvuorella. Ja Johannesta kehotettiin laittamaan ylös, mitä sille näytettiin. Johannes näki siellä ihmeellisiä näkyjä, ihmeellisiä tapahtumia. Hän näki suuren valtaistuimen, niin kuin Johanneksen evankeliumissa, Johanneksen ilmestyskirjassa on kirjoitettu. Ja valtaistuimen edessä näki istuutuvan kaikki kuolleet, ja jotka seisoivat valtaistuimen edessä. Sitten Tessalonikkalaiskirje kirjoittaa, Paavali puhuu siitä kuolleiden ylösnousemuksesta. Kun me joskus saatamme sitäkin arjen kiusauksissa ja joskus nousta siitäkin asiasta epäilyksiä, niin sen tähden kehotettiin Johannesta kirjoittamaan ylös, että ylösnousemus on aivan tosi ja varma. Paavali kertoo sitten kuolleiden ylösnousemuksesta, että Herra itse astuu alas taivaasta voimassaan ja ensin nousee ne, jotka ovat jo Kristuksessa kuolleet ja sitten vielä kirjoittaa, että sitten ne, jotka vielä elävät, temmataan Herraa vastaan tuuliin ja pilviin. Ja Paavali kehotti Tessalonikan Jumalan lapsiakin lohduttamaan toinen toistaan näillä sanoilla. Sen takia, että me on Raamattuun kirjoitettu, että me lopun ajalla toinen toistamme rohkaisemme, että me kerran kuitenkin pääsemme taivaaseen tällä heikolla uskolla. Ja tässäkin alustuksessa olen sitä ajatellut, että kenenkään ei tarvitse jäädä seurapenkissä pelkojen ja kuormien alle, ja sen tähden tälläkin hetkellä niin saat jäädä uskomaan, niin kuin tunnet kaikki synnit, kiusaukset ja murheet, saa jäädä uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja näin saamme turvallisin mielin jäädä matkaa tekemään, ja tätä päivää en ole tähän ottanut mitään kysymyksiä, mutta niitä voi puheenjohtaja, jos haluaa, niin tästä poimia näitä otsikoita. Mutta sillä uskonrukouksella, että jos tässä keskusteltavaa on, niin eihän me väkisten puristeta mitään, mutta jos jollakin on jotakin, niin se on niin hyväksi nähty, niin siitä voimme sitten vapaasti kertoilla. Vielä ajattelin tuossa lopuksi Sionin laulu 280. Se on semmoinen meidän uskon kilvoituksessamme hyvin rohkaiseva laulu, että jos me vielä se laulettaisiin, niin sitten päästään kahville.
Joo, lauletaan Sionin laulu 280. Sen jälkeen on kahviväliaika ja internetlähetys päättyy sitten tähän seuraavaan Sionin lauluun. Sionin laulu 280.